Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Zaharia, capitolul 5, de la versetul 5 la 11, pagina în Biblie 911. Și apoi voi continua în cartea profetului Isaia, capitolul 14, versetul 1 și continuare 4 la 8, pagina în Biblie 693. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Și îngerul care grea cu mine a ieșit la iveală și mi-a zis: ridică ochii tăi și vezi ce este arătarea aceasta. Atunci am grăit: ce este aceasta? Și el mi-a răspuns: este efa care iese la iveală. Și a spus mai departe: în ea se află fără de legea a tot pământul. Și iată că s-a ridicat un disc de plumb, iar o femeie stătea în mijlocul efei. Și el a tâlcuit: aceasta este fără de legea, adică femeia din viziune. Și el a aruncat o nefă și a răsturnat lespele de plumb deasupra ei. Și am ridicat ochii mei și am privit și iată că au ieșit două femei. Și vântul bătea în aripile lor, iar aripile lor erau ca de barză. Și ele au ridicat efa între pământ și cer. Și am zis către îngerul care grăia cu mine: încotro duc ele efa? Atunci el mi-a răspuns: ele merg să zidească o casă sau un templu în pământul Șinear sau Babilon, și ea cad și s-o așeze acolo la locul ei. Am citit traducerea Bisericii Ortodoxe Române. Căci Domnul va avea milă de Iacob, va alege iarăși pe Israel și va aduce iarăși la odihnă în țara lor. Atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului și vei zice: iată, supritorul nu mai este, asuprirea a încetat. Domnul a frânt toiagul celor răi, nu iaua stăpânitorilor. Cel ce în urgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mânia lui supunea neamurile, este prigonit fără cruțare. Tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Izbucnesc oamenii în cântece de veselie. Până și chiparoșii și cei din Liban se bucură de căderea ta și zic: de când ai căzut tu, nu se mai fie nimeni să ne taie. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, sărbători fericite și la mulți ani, acum în prima zi a anului 2004. Este 1 ianuarie, acum când rostesc această perspectivă profetică asupra lumii contemporane, și este un har divin să poți vedea din cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură, istoria imediată și cea îndepărtată a omenirii, a Pământului și a Bisericii lui Hristos. Anul 2003 s-a încheiat de câteva ore și cuvântul profetic pe care l-am rostit anul trecut, în cea mai mare parte, s-a împlinit. Marele eveniment mondial, războiul din Golf, este istorie trecută și istorie prezentă. Generația aceasta de oameni, chiar dacă a fost și mai este încă împărțită cu privire la legalitatea sau ilegalitatea acestui război, asistă în final resemnată la desfășurarea unor evenimente ale sfârșitului istoriei omenirii, așa cum au fost ele de fapt prevestite de Duhul Domnului, pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 16, 1 Petru 1, 10 la 12. Iracul sau vechiul Imperiu Babilonian a avut un cuvânt de spus la începutul istoriei omenirii prin Nimrod, conform Geneza 10, 8 la 12. Nimrod fiind fondatorul primului imperiu printre oameni, și Iracul sau Babilonul are un cuvânt de spus la concluzia istoriei omenirii, potrivit Apocalips, capitolele 17 și 18, Ieremia, capitolele 50-51, Isaia, capitolul 14, primele 8 versete. Pasajul biblic din profeția din Zaharia, care a fost profet al Domnului între anii 520-480 înainte de Hristos, ne spune că efa iese la iveală. Zaharia 5 cu 6. Vorbind într-o formă alegorică, Ridicarea din nou pentru vremurile din urmă a proeminenței Irakului sau Babilonului. Ceea ce iese la iveală, frați și surori, doamnelor și domnilor, este repunerea din nou a Irakului, a Babilonului, în centrul atenției lumii contemporane din două perspective. Prima este perspectiva religioasă, reprezentată prin femeia din Efă și care este pusă în Shinear sau Babilon, versetul 11. Cea de-a doua perspectivă este cea economică, așa cum rezultă din pasajele profetice din cărțile lui Ieremia 50-51, Apocalipt 17 și 18. Și sigur că voi menționa detaliile în timpul acestui mesaj profetic. Cât privește situația israeliană-palestiniană, despre care vorbeam în perspectiva anului 2003, prăpastia între cele două națiuni s-a adâncit. Săpăturile secrete făcute de palestinieni sub muntele Templului au dus la prăbușirea zidului care susține moscheele Al-Aqsa și Dome of the Rock, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri. Vă spuneam lucrul acesta la începutul anului trecut. Specialiștii evrei au avertizat lumea civilizată asupra acestui pericol, dar ONU nu a vrut să ia seama. Nu va fi nicio mirare, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă în anul acesta vom asista, probabil, la prăbușirea unei dintre cele două moschee, cel puțin moscheea Al-Aqsa, care este mai aproape de zid, și când lucrul acesta se va produce, veți vedea că cei vinovați vor fi evrei, nu palestinienii care au săpat acolo și sapă pentru ca nu cumva evreii să construiască un templu. Iar Națiunile Unite vor sta mai departe cu mâna în buzunar și vor lăuda pe palestinieni. Manevra politică palestiniană este greu de observat de către liderii politici internaționali, ori dacă o observă, tac și se sustra complice de la adevăr din pricina doctrinii de corectitudine politică a lumii contemporane, prin care se caută să nu se supere lumea arabă datorită resurselor majore de petrol și energie care sunt în această parte a lumii. Jocul politic mondial este murdar, iar când acesta este suportat cu sentimente religioase, aș vrea să vă spun, fără să greșesc, este criminal. Poziția palestinienilor și a lumii arabe nu s-a schimbat deloc față de existența statului evreu și față de statutul Ierusalimului. La 7 iulie 2000, Yasser Arafat, președintele PLO, declara la televiziunea palestiniană și citez: oricine nu va accepta faptul că Ierusalimul va fi capitala statului palestinian și numai a statului palestinian, atunci acel cineva mai bine să bea apă din Marea Moartă, să moară și să meargă în iad. Este așa de bine la un om politic. Am încheiat citat. Cu astfel de poziții, domnii mei, continuăm să stăm orbi și să nu vrem să vedem dimensiunea spirituală a conflictului din Orientul Mijlociu. De aceea nu se va face și nu se va găsi nicio soluție de pace în Orientul Mijlociu. Dar să ne întoarcem din nou și să le luăm pe rând. În primul rând, factorul profetic Irak sau Babilon. Războiul din Irak s-a încheiat doar parțial. Ce se va întâmpla în continuare în această țară și în această parte a lumii contemporane? Oare ne spune Scriptura? Vorbește Scriptura? Pentru mine vorbește. Și cred că îți va vorbi și ție în această seară, în această zi. Perspectiva pe care vreau să vă ofer nu este una politică, ci este una biblică. Cheia secretului istoriei omenirii este în cuvântul Sfintelor Scripturi. Din perspectiva estimărilor politice și strategice americane și ONU, pe la mijlocul lunii iunie anul acesta, Irakul va avea o constituție democratică și un guvern democratic ales de poporul irakian și nu impus de coaliția ocupantă actuală. Doamnelor și domnilor, vremurile din urmă trebuie să găsească Irakul în sfera de influență politică și economică a vechiului Imperiu Roman. Reînviat prin Uniunea Europeană din zilele noastre, Irakul nu va fi în sfera de influență a lumii musulmane. Profetul Daniel a vorbit despre reînvierea Imperiului Roman în Daniel 7:7-9, apoi 19:26, eveniment care va preceda imediata venire a doua a Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos. Iar Irakul a fost parte din Imperiul Roman Și dacă veți căuta în istorie ceea ce vă spun acum, Irakul era legat de Roma prin celebra rețea de drumuri pavate care duceau de la Via Apia din sudul Romei până la Britania, Spania și până la Tigru și Eufrat în Mesopotamia sau Babilonia, o rețea de drumuri strategice care toate duceau la Roma, după cum era proverbul timpului, și care, foarte interesant, măsura 50 de mii, ați auzit bine, 50 de mii de mile de șosele pietruite, 80 de mii de kilometri. Cezarul roman care a anexat Mesopotamia sau Babilonul Imperiului Roman a fost Traianus Augustus Dacicus, cel care a cucerit și Dacia împreună cu Armenia și Arabia, astfel că sub domnia lui în anul 116 după Hristos, Imperiul Roman a atins apogeul dimensiunilor geografice. Deși o țară eminamente musulmană ca religie, Irakul nu va face parte din coaliția statelor islamice care vor invada Israelul în aceste zile din urmă, alături de Rusia. Ceea ce este mai semnificativ în acest amănunt profetic, domnii mei, este cuvântul Domnului spus de Ezechiel. Și nu uitați că Ezechiel vorbește sub ocupație babiloniană, nu uitați că profetul Ezechiel vorbește când Imperiul Babilonian atinge culmea puterii, și nu uitați, domnii mei, că potrivit uzanței tuturor timpurilor, cei ce vorbeau despre putere și despre împărat trebuiau să vorbească adulând împăratul și adulând puterea. Nimeni nu avea voie să comenteze și să critique puterea și împăratul. Ezechiel nu face lucrul acesta, însă, deși vorbește sub deplină autoritate babiloniană, și el când vorbește despre cuvântul Domnului, despre vremurile din urmă, despre coaliția statelor musulmane care vor invada Israelul sub Rusia, el nu menționează Babilonul că face parte din această coaliție. Deci nu va face parte din războiul lui Gog, nici o rudenie cu cel ce vă vorbește. Am să citesc cuvântul Domnului din Ezechiel 38, versetul 1-9. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, mi-a să citiți Rusia, și provețește împotriva lui zicând, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ia uitați cine face parte din această coaliție rusească anti-Israel, care se va întâmpla foarte curând. Am necas pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei, voi scoate pe cei din Persia, este Iranul de astăzi, Etiopia, este Somalia și Etiopia de astăzi, Put, este Libia de astăzi, toți cu scut și coif, Gomerul, Turcia și parte din Germania, ați auzit bine, cu toate oștile lor, țara Togarmei, este Turcia cu parte din Armenia, din fundul miază noaptei, cu toate oștirile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor, după multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi, deci spune exact când se întâmplă, vei merge împotriva țării, a cărei locuitori, scăpați de robie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fuseseră pustiiți. Ce frumos este cuvântul Domnului, nu? 2000 de ani au fost pustiiți. Dar fiind scoși dintre mai multe popoare, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu, Rusia, reprezentată prin denumirile Roș, Meșec și Tubal, te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu oștile tale și multe popoare împreună cu tine. Irakul, Babilonul, lipsește, pentru că el nu este parte din această coaliție. A se observa din această profeție că Babilonul lipsește ca mențiune. De ce? Eforturile Rusiei de a-l menține în sfera ei de influență au eșuat acum cu al doilea război din Golf, care a fost început anul trecut. De aceea și pregătirile Rusiei se vor intensifica mai mult în vederea împlinirii acestei profeții. Cu Irakul în sfera influenței americane și vest-europene, Rusia va găsi în cele 6 republici islamice din vechea Uniune Sovietică, Azerbaijanul, Kazahstanul, Kirghistanul, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan și în sateliții ei musulmani, Iranul și Libia, cu care a semnat cu fiecare, și cu Iranul și cu Libia, câte un contract economic de 1.500.000.000 fiecare, prin care Rusia se obligă să construiască centrale nucleare în Iran și în Libia. Rusia, de asemenea, va fi asistată de Somalia și Turcia plus Germania, cu care are afinități expansioniste și antisemite, ca să invadeze apoi poporul Domnului Israel și să tulbure pacea din Orientul Mijlociu. Sigur, să știți, din cuvântul Domnului, aceasta va fi prăbușirea pentru totdeauna a Rusiei. Irakul nu se va alătura lor pentru că, fiind în sfera Uniunii Europene și a Americii, va avea prezentă armată permanentă, va fi ținut sub control strict din pricina sentimentului anti-american al populației musulmane șiite și din pricina rezervelor de petrol care în viitorul imediat trebuie controlate de vest, altfel niște țări din lumea a treia vor destabiliza economia mondială. Anul 2004, în care am intrat, este anul definitoriu din punct de vedere profetic, în care situația Irakului se va contura potrivit scenariului sfârșitului. Datorită acestui fapt, Rusia își va activa influența ei de export militar către statele amintite, pregătind să împlinească rolul ei profetic, și care rol a fost pus în detaliu, ascultați, pentru că este surprinzător, știți de cine? De țarul Rusiei, Petru cel Mare, în anul 1725, țarul Rusiei, Petru cel Mare, în 1725, înainte să moară, a lăsat rușilor un testament politic, care a fost bine pus la punct și de Uniunea Sovietică și este și astăzi norma după care politica externă a Rusiei se ghidează. Potrivit lucrării din 1880, numită Bond Standard Library, pe care am verificat-o, următoarele articole fac parte din acest testament politic al țarului Petru cel Mare și pe care rușii onorează, testamente care rușii onorează cu strictețe. Ascultați, vă o să fiți surprins ce se întâmplă din 1725 încoace. Articolul 1. Națiunea rusă trebuie să fie constant într-o stare de război și să țină soldații în condiție bună, războinică. Nu trebuie permisă o dignă numai atunci când trebuie refăcute finanțele statului, când se fac recrutări noi și pregătiri noi pentru atacuri. Astfel, prin aceste mijloace, pacea devine un slujitor al războiului în vederea intereselor de mărire a poporului rus. Articolul 3. Nu trebuie pierdute nicio oportunitate de a ne implica în afacerile Europei, în special în cele ale Germaniei, care prin vecinătatea ei reprezintă interesul nostru numărul 1, încă din 1725. Articolul 8. Trebuie să ne extindem constant frontierele în parte de nord de-a lungul Mării Baltice și în sud de-a lungul Mării Negre. Articolul 9. Trebuie să înaintăm teritorial în direcția Constantinopolului și a Indiei. Cel care va pune mâna pe aceste locuri devine adevăratul conducător al lumii. Cu acest gând în mintea noastră, noi trebuie să căutăm certuri, auziți, și specialiști la treaba din asta, și neînțelegeri constante în Turcia și în Persia. Trebuie să ne luăm porturi în Marea Neagră și să ne facem stăpâni acestor locuri, precum și în Marea Baltică, care sunt de o importanță dublă în scopul atingerii planului nostru. Trebuie să grăbim prăbușirea Persiei și să ajungem până la Golful Persic și, dacă este posibil, să redeschidem vechea linie comercială cu Levantul sau Orientul Mijlociu prin Siria. Articolul 13. Când Suedia este a noastră, Persia desfințată, Polonia subjugată, Turcia cucerită, când armatele noastre vor fi unite și Marea Neagră va fi în posesia noastră, nu ne rămâne decât să folosim una țară ca să o distrugem pe cealaltă. Adică trebuie să distrugem restul națiunilor doar căutând un pretext de ceartă, aspect în care, spunea țarul și rușii se vede că sunt așa, trebuie să nu ne îndoim de abilitatea Rusiei. În felul acesta devenim stăpânii absoluți ai Estului și a unei mari părți din vestul Europei. Încheia citat. Această strategie de bază a Rusiei, formulată cu 275 de ani în urmă, este urmată cu strictețe și astăzi. Chiar dacă schimbări politice au avut loc în Rusia sovietică, politica lor este una de decepție pentru a atrage vestul de partea lor în vederea obținerii de capital necesar dezvoltării unei baze militare fără precedent, în timp ce vestul este sedus să creadă în noua democrație post-sovietică. Apoi, rușii, arabii și parte din europeni, Germania și Franța, argumentează chiar astăzi în sesiunile ONU că dacă de două ori a trebuit să se intervină în ONU pentru Irak, pentru a fi determinat să se retragă din Kuwait și pentru a răsturna dictatura lui Saddam Hussein, trebuie acum să se intervină și în Palestina pentru a determina pe Israel să se retragă din Gaza și din West Bank. Să se schimbe guvernul naționalist israelian și să se pună unul de tip marionetă care să facă jocul politic și interesele antisemite ale Rusiei și aliaților lor europeni și arabi. Așa se aude la ONU aproape în fiecare zi. Climatul politic și ideologic mondial cultivat la ONU este favorabil unui astfel de scenariu profetic. Revenind la situația din Irak, scenariul profetic imediat și cel din viitor are următorul aspect. Primul. O investiție masivă a coaliției forțelor cu statut de ocupație și conduse azi de Statele Unite vor duce la plasarea Irakului pe scena economică a lumii, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Ieremia 50-51, Apocalipsa 18. Babilonul sau Irakul sunt reprezentate în Scriptură sub două aspecte speciale. Ca un sistem religios și economic și ca un oraș, Babilonul reconstruit. Mai departe, femeia din viziunea profetului Zaharia reprezintă un sistem religios care s-a născut în vechiul Babilon pe timpul lui Nimrod. Aspectul fundamental al acestui sistem este rebeliunea împotriva adevărului, împotriva Creatorului și aprofundarea misticismului și demonismului. Istoric este recunoscut mondial că religiile pământului au originat în Babilon, odată cu turnul lui Babel. Horoscopul a fost una din practicile cultice ale babilonienilor, la fel zodiacul, și lucrul acesta se vede că a umplut lumea. Femeia din viziunea lui Zaharia este ținută sub restricția unui capac de plumb, într-o iefă, fiți atenți, o unitate de măsură în timpurile antice și prin care ne se comunică într-o măiestrie divină că reînvierea practicilor oculte babiloniane sub forma unei religii sincretiste universale, în special a unei religii cum este New Age Movement și reprezentată prin femeie, este simultană cu reînvierea economică a Irakului, a Babilonului, reînviere reprezentată prin efă, această unitate de măsură. Efa era folosită pentru măsurarea grâului și alimentelor. Levitic 19:36, Ezechiel 40:15. Zaharia ne spune că locul acestei femei și locul Efei este în Shinear, sau denumirea veche a Babilonului. Și că acum a început ca Efa să iasă la iveală. Este frumoasă construcția profetică, nu? Și Efa a început să iasă la iveală. Acum a început să iasă la iveală. Apostolul Ioan, în Apocalipsa 17:4-5, ne revelează că vremea din urmă va cunoaște o reînviere a misticismului și ocultismului atât de pronunțat, încât va declanșa mânia divină, iar Babilonul sau orașul reconstruit, Babilon, va deveni centrul acestei religii universale. În cuvintele lui Dumnezeu spuse prin Apostolul Ioan, citim, și m-a dus în Duhul într-o pustie. Oare nu este Irakul o pustie, domnii mei? Și am văzut o femeie, pe care a văzut-o și Zaharia în vedenia lui, șezând pe o fiară, pe diavolul, de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu Era împodobită cu aur și cu pietre scumpe și mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin cu spurcăciunile și necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor întregului pământ. Apocalips 17:3-5. Lumea acestei generații de oameni se caracterizează prin aceea că se îndepărtează voit de Domnul Dumnezeul Scripturilor și se întoarce tot mai mult spre misticism, superstiții și demonism. Revistele de circulație mondială, Time, Newsweek, US News and World Report, scriu recent de noul val al religiozității chiar în sânul creștinismului, când oamenii studiază cu mare interes scrieri apocrife sau neinspirate, cum sunt, în mare căutare acum, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Petru, Faptele celor 12 apostoli, iar cărți ca The Da Vinci Code, în care speculația și misticismul fac casă comună cu blasfemia împotriva Mântuitorului Iisus Hristos, care, bună oară, s-ar fi căsătorit cu Maria Magdalena, o prostituată. Aceste cărți și aceste practici, la ora actuală, spun aceste reviste de circulație mondială, sunt cele mai căutate. Domnul Dumnezeu a promis distrugerea dintr-o dată, notați acest lucru, dintr-o dată a Babilonului. Apocalips 18:10 și 21. Ieremia 51:8. Lucru care nu s-a petrecut până acum în istorie. Iar dacă Domnul a vorbit, și cu siguranță că El a făcut-o, Babilonul trebuie să se reconstruiască pentru a putea fi nimicit dintr-o dată. Profetul Ieremia chiar oferă date uluitoare când zice, fiți atenți la aceste date pe care le dă Ieremia. Suiete împotriva țării de două ori răzvrătite. Ieremia 50:12. Prima răzvrătire s-a făcut sub Nimrod, când s-a încercat să se dea prin construcția turnului Babel o religie păgână întregului pământ. Iar a doua răzvrătire se va face acum, după reconstruirea Babilonului. Următorul detaliu al lui Ieremia este prezentat în felul următor. Este uimitor când citești. Așa vorbește Domnul oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Ia ascultați. Astfel popoarele muncesc degeaba și neamurile trudesc pentru foc. Ieremia 51:58. Cine reconstruiește Babilonul? Iracul? Nu. Cine investește în reconstruirea acestui stat? Statele Unite, Europa de Vest, au ascultat cum vorbește Ieremia. Neamurile se trudesc degeaba să zidească și zidesc pentru foc. Deci ne spune și cine reconstruiește orașul. Este glorios cuvântul Domnului. Merită Dumnezeu să fie înălțat. Misticismul și ocultismul vor fi popularizate ca o religie universală foarte curând. Orașul Babilon, care se va reconstrui ca un centru bancar și religios, va avea rolul de centru mondial al ocultismului. În vremea cea mai de pe urmă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Anticrist își va așeza centrul de comandă în Babilon. Isaia 14:4. Autorul și teologul evreu, doctorul Arnold Schuchtenbaum, scrie despre rolul Babilonului în religia universală. Îl citesc pe acest teolog evreu. Adultera Babilon reprezintă un sistem mondial religios care, în forma finală, va domina toate domeniile vieții religioase arabe din prima parte a necazului celui mare. Babilonul va domina națiunile pământului, apele multe pe care stăpânește femeia, controlând pe deplin sistemul religios mondial cu ajutorul fără echivoc al guvernelor. Centrul mondial al acestei religii ecumenice va fi orașul rezidit, Babilon, mama idolatriilor pământului, căci aici este locul unde a început pentru prima dată religiile false și aici este locul unde ele se sfârșesc. Am încheiat citatul. Observația doctorului Fruchtenbaum este corectă și biblică în același timp, căci potrivit scripturilor, prostituția, curvia, preacurvia, sunt deseori asociate cu idolatria spirituală sau cu religia falsă. Isaia 23:15-17, Ieremia 2:20-31, Ezechiel 16:17-19, Naum 3:4. Noul Babilon care se va reconstrui în Irak va fi epitomul adulterului spiritual, prostituție și idolatriei, un loc prielnic pentru anticrist ca să-și poată comanda lumea din primii 3 ani și jumătate, după care să distrugă Babilonul dintr-o dată și să-și mute capitala în Ierusalim pentru ceilalți 3 ani și jumătate, numiți biblic necazul cel mare. Aceasta potrivit Daniel 11:41-45, Apocalipsa 17:1-6, Apocalipsa capitolul 2, versetele 3-5. Timpul pentru împlinirea acestor lucruri este așa de aproape. În pasajul introductiv pe care l-am citit din Isaia 14:1, mi se spune că lucrurile acestea vor începe să iasă la iveală și să se întâmple atunci când Domnul va aduce iarăși, ascultați acest cuvânt, iarăși pe Israel la odihnă în țara lor. Deja Israel are 55 de ani, după 2000 de ani de exil, și orice efort palestinian, arab și orice manipulare rusească sau ONU este zadarnică, Israel nu va mai fi scos afară din acest loc. Înainte de a continua mesajul meu, trebuie să subliniez acest adevăr. Diavolul, ca o maimuță imitatoare, vrea să-L copieze pe Domnul Dumnezeu în toate lucrurile. Dacă Dumnezeu este o trinitate sfântă, diavolul este o trinitate nesfântă. Diavolul pe Tatăl, limite pe Tatăl, anticrist pe Iisus Hristos, profetul mincinos pe Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu și-a ales un loc pe pământ unde să-și pună numele, Ierusalimul, și diavolul și-a ales un loc pe pământ unde să-și pună numele, este Babilonul. Deuteronom 12:11-12, 1 Împărați 8:12-13, Isaia 2:3, Mica 4:21. Diavolul și-a ales un loc special, Babilonul. De ce? Pentru că de aici au pornit idolatriile pământului, cultului Semiramis sau Isis sau Osiris sau Artemis sau cultul Dianei. Zaharia 5:5-7-11, femeia aceasta este ținută sau sistemul religios în Babilon. Factorul profetic, deci în al doilea rând, factorul profetic Israel sau Palestina. Voi reveni asupra câtorva lucruri din Irak. Istoria lui Israel este legată strâns de istoria imperiilor egiptean, babilonian, persan, grec și roman. Dacă istoria de după potop a pământului a început cu răzmerită de la turnul Babel, sub Nimrod și Semiramis, soția sa idolatră, istoria actuală a pământului se va încheia cu distrugerea Babilonului. Dar se va întreba cineva, cât de repede se poate reconstrui un oraș? Răspunsul este următorul, foarte repede. Am să vă dau două exemple. În 1942, în ținutul din Tennessee, la 20 de mile nord-vest de orașul Knoxville, era un loc necunoscut, nevizitat și inaccesibil. Când însă în 1942 guvernul american a decis exploatarea zonei pentru extragerea uraniului cu izotopul activ 235 în vederea construirii bombei atomice, armata a construit un oraș în toată puterea cuvântului, cu toate dotările tehnice, clădiri, școli, sistem de transporturi, în 18 luni sau un an și jumătate. Într-un an și jumătate, Oak Ridge, este orașul acesta, număra peste 100 de mii de locuitori, cu clădiri și cu toate dotările tehnice. Cât a durat? Un an și jumătate. În anul 2001 a început în deșertul Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Dubai, construcția orașului Dubai Internet City. 10 clădiri impunătoare au fost construite la început, care adăpostesc 300 de companii internaționale cu peste 3500 de angajați. La sfârșitul anului 2002, 14 clădiri noi au fost adăugate, plus 120 de vile de lux. La inaugurarea noului lăcaș, oraș economic, conceput să servească business-ul de la Maroc și până în subcontinentul indian, Sheikhul Mohammed bin Rashid Al Maktoum declara, citez, am avut o viziune, să transform vechea economie, făcând Dubaiul centrul unei noi economii. Este un proiect care va fi urmat cu entuziasm și eficiență. Acesta este viitorul Dubai. Încheia citat. Dubai este unul din cele 7 emirate care formează Emiratele Arabe Unite. Vorbind despre reconstruirea Babilonului, profesorul universitar Dr. Charles Dyer de la Dallas Theological Seminary, deci de la noi, chemat personal de către fostul dictator Saddam Hussein ca să-l asiste la reconstruirea unor lucruri din Babilon, declara recent: Babilonul este prezent în Biblie ca un loc în care capitanii mărilor și businessmeni se duc să facă tranzacții comerciale. Este un loc care controlează lumea economică prin bogăția lui, chiar dacă Anticrist va avea o relație apropiată cu el. Anticrist va fi puterea militară, iar puterea economică a Babilonului va domina pe Anticrist. Dumnezeu a pus petrolul în pământ, Dumnezeu a așezat platforma istoriei lumii și eu cred că atunci când evenimentul final este gata, când ultima cortină se ridică, Babilonul va fi prezent ca o putere economică. Fie Saddam Hussein, fie altcineva, poate să-l construiască la nevoie, ascultați, doar în câteva săptămâni. De aceea Babilonul este tot ce Biblia spune că trebuie să se mai întâmple în aceste zile din urmă. Doamnelor și domnilor, dacă umbra unui lucru sau unei persoane se vede, înseamnă că acel lucru sau acea persoană este aproape, nu? Că altfel nu s-ar vedea umbra. Semnele pe care le vedem ne spune că Domnul nostru Iisus Hristos vine. Israel este la răscrucea acestor evenimente. Orice efort de pace în Orientul Mijlociu este salutar, dar niciun efort în această direcție nu va da rezultate atâta vreme cât Israel va exista ca stat și Ierusalimul ca oraș iudeu sau israelit. Regele Abdulaziz ibn Saud, fondatorul regatului Arabiei Saudite, declara, citesc declarația lui: niciodată nu vom căuta, nici nu vom accepta pacea în Orientul Mijlociu. Noi vom accepta numai războiul, jihadul sau războiul sfânt. Suntem hotărâți să îmbibăm pământul Palestinei și Arabiei cu sângele infidelilor și să acceptăm martirajul de dragul gloriei lui Allah. Am încheiat citat. Este rege Arabiei Saudite. Problema în Orientul Mijlociu nu este în legătură cu drepturile palestinienilor, ci problema Orientului Mijlociu este în legătură cu existența statului evreu. Islamismul nu va accepta niciodată existența statului iudeu, pentru că onoarea lui Allah este în dilemă. Autorul mesianic, Elishua Davidson, observă cu realism și îl citez: renașterea lui Israel în mijlocul lumii arabe este o contradicție directă cu învățătura islamică. Oare nu a terminat Allah cu poporul evreu? Dacă Allah predestinează toate lucrurile, se întreabă arabii, cum este posibil ca Israel să existe din nou? De aceea, până pe patul de moarte, Ayatollahul Ruhollah Khomeini al Iranului a condus fundamentalismul islamic cu intenția de a demonstra voința lui Allah să distrugă pe toți evreii și odată acest fapt realizat să se arate lumii că apariția statului evreu a fost numai o anomalie istorică care a trebuit corectată. Am încheiat citatul. Acordul de pace israeliano-palestinian din Oslo, 1993, semnat de Arafat și Rabin, este considerat un tratat de pace notat de tip Quraysh. Ce însemnează pentru arabi modelul Quraysh de pace? Este modelul profesat de însuși profetul Mahomed. Istoria confirmă că Mahomed, cu noua lui revelație, a vrut să se impună în Mecca, unde se credea că marele meteorit de culoare neagră, numit Kaaba, are proprietăți miraculoase, fiind căzut direct din cer de la Allah. Triburile arabe păgâne au construit zeci de sanctuare în jurul meteoritului Kaaba, acesta devenind centrul pelerinajului arab, aducător de mare profit pentru protectorii locului acestuia. Tribul arabic numit Quraysh, din care se trăgea Mohamed, administra businessul religios de la Mecca. Dar Mahomed era la Medina când a primit aceste revelații, de la îngerul Jabril sau Gabriel. Așa că a vrut să-și aducă noua revelație și la Mecca, la tribul său, Quraysh. În prima lui încercare, Mohamed a fost înfrânt și alungat din Mecca. A fost nevoit să încheie un tratat de pace de 10 ani, între Medina și Mecca. La niciun an după acest tratat, cu armată mai puternică și prin surprindere, a reatacat Mecca, a măcelărit totalmente tribul său de origine Quraysh, a numit piatra aceasta Kaaba haram sau interzisă nemusulmanilor, fiindcă Allah i-a dat biruință, modelul său de pace, nu a să citiți de înșelare, a devenit modelul de lucru al tuturor arabilor de pretutindeni. Și sunt în felul următor: fă tratative cu oricine, iar când se ivește ocazia, distruge, omoară și anihilează. Fără nici cea mai mică exagerare și fără vreun preconcept asupra lumii islamice, trebuie să afirm că toate metodele lor de pace sunt de model Quraysh. Reprezentantul lui Arafat pentru Ierusalim, Faisal Husseini, declara înainte de moartea lui în mai 31-2001 despre acordul de pace de la Oslo. Ia ascultați care este poziția lor. Trebuie să distingem între strategii și scopuri pe termen lung, între scopuri de urmat în faze și tactici politice la care suntem presați de comunitatea internațională. Scopul nostru este, în final, să punem mâna pe toate locurile din Palestina. Oslo pentru noi este numai un cal troian. Știți istoria calului troian, nu? Noi nu facem decât să punem curse pentru israeliți, să-i înșelăm și la urmă să-i nimicim. Am încheiat citat. Antisemitismul pentru lumea islamică este o prescripție coranică. De aceea pacea cu statul evreu este o iluzie politică. Când în carte de cult cea mai sfântă se învață din partea profetului Mohamed și a lui Allah să urăști și să omori pe infideli și pe evrei, nu se poate aștepta, domnilor, să se realizeze o pace trainică în Orientul Mijlociu. Coran zice, citez, Shura 9:5 sau capitolul 9:5. După trecerea lunii sfinte, apostolului vostru, să omorâți pe idolatri oriunde îi veți găsi, să-i luați captivi, să-i asediați, să-i așteptați în ascuns, să le întindeți curse. Coran, capitolul 5, versetul 51. O, voi care credeți, să nu luați pe evrei și pe creștini drept prieteni. Ei sunt prieteni numai unul cu altul. Și oricine dintre voi ar lua pe unul din ei ca prieten, cu siguranță că a devenit unul de-al lor. Allah nu conduce nici de cum pe cei nedrepți, de cei îi va nimici. Shura 5:60 sau Coran, capitolul 5:60. Să-ți fac eu de cunoscut cine este mai rău decât ceea ce v-am spus mai înainte, din partea lui Allah. Cei mai răi sunt evrei, pe care Allah i-a blestemat, aducând mânia lui asupra lor, căci pe evrei Allah i-a făcut maimuțe și porci, ca să slujească pe satana. Ei sunt cei mai răi, de aceea în orice loc îi găsiți, omorâți-i, că nu-i puteți duce pe calea cea dreaptă. Am chiar citat, v-am citit din Coran. Și totuși, o pace, ca o cursă, se va face între evrei și palestinieni. Ideea președintelui Bush de a se ajunge la formarea două state, unul palestinian și unul evreu, este o profeție biblică, domnii mei. Cuvântul Domnului ne spune, citesc, pentru că ai zis seirul cu lumea arabă, Ezechiel 35:1-5. Aceste două neamuri, aceste două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânire, îți voi face și eu ție la fel. Vei ajunge o pustietate, munte al seirului, tu și tot Edomul, și vei ști că eu sunt Domnul. Ezechiel 35:15. Deci ceea ce vorbește profetul Ezechiel este următoare. Pentru o vreme se vor face două state în Palestina, palestinian și israelit. Și când aceste două state sunt făcute și se va împlini foarte curând, atunci sirienii și iordanienii vor ataca prin surprindere Israelul și Palestina cu gând să le anexeze de partea lor. Când se va întâmpla lucrul acesta, Damascul și Amanul vor fi nimicite. În ceea ce se numește în Biblie ghicitoarea lui Samson, de asemenea se spune că vor fi două state aici. Așa, ia ascultați ghicitoarea cum sună, vă spun doar numai informativ de aceasta, pentru că am să prezint o lecție de o oră despre ghicitoarea lui Samson. Samson, judecător al lui Israel, a omorât un leu. După câteva zile s-a întors ca să vadă hoitul leului. Și în hoitul leului s-a așezat un cuib de albine care au făcut miere. Când el s-a căsătorit cu o filisteancă, cuvântul Domnului spune că el a făcut un pariu, un târg cu filistenii. Dacă reușesc să-i spună, să-i ghicească ghicitoarea, el le dă 30 de haine, de costume. Dacă reușesc să ghicească, el le dă 300 de costume. Dacă nu ghicesc, el le dă 30 de costume. Cu ajutorul soției lui, care l-a sedus, s-a găsit răspunsul la ghicitoare și ghicitoarea spunea în felul următor: din cel ce mănâncă, care este leul, a ieșit ce să mănâncă, miere. Din cel tare, care este leul, a ieșit dulceață. N-a reușit să ghicească, deci mai cu ajutorul soției lui Samson. Care este aspectul profetic al acestei ghicitori? Nu este ghicitor în sensul cu care sunteți obișnuiți cu cuvântul omenesc, ghicitor. Leul din această istorie care este mort este simbolic pentru Iuda, pentru poporul evreu. Pentru că simbolul poporului evreu este leul. Vă aduceți aminte Apocalipsa capitolul 5, cu 5, leul lui Iuda. Este mort din punct de vedere spiritual. Și în această stare, când este mort din punct de vedere spiritual, spune că albinele și-au făcut cuib în leu. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, albinele, în paginile Sfintelor Scripturi, să știți că nu reprezintă ceva lucru bun, pozitiv, albinele în paginile Sfintelor Scripturi reprezintă popoarele din jurul lui Israel. Am să vă citesc. Deuteronom, capitolul 1, versetele 44 la 46. Atunci, zice Moise, amoriții, vreau să citiți popoarele arabe, care locuiesc pe muntele acesta, v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele. V-au bătut din Seir până la Horm. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat și n-a luat aminte la voi. Psalmul 118, versetele 8 la 12. Cuvântul Domnului spune în felul următor: mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari, în onu. Toate neamurile mă înconjurau. În numele Domnului le tai în bucăți. Mă înconjurau, m-au împresurat, dar în numele Domnului le tai în bucăți. Acum versetul 12. M-au înconjurat ca niște albine, se sting ca un foc de spini, în numele Domnului le voi nimici. În corpul leului mort, în corpul lui Israel neretrezit spiritual, albinele își vor face cuib, amoriții, neamuri arabe, își vor face un stat. Ceea ce la lume va părea că este dulceață și este bine, va fi o cursă pentru poporul evreu, va fi o cursă pentru pacea lumii contemporane, care cursă va sfârși printr-un război probabil de proporții atomice. Israel este pregătit pentru ceea ce se numește, deci modalitatea de apărare a lui Israel este codificată cu următorul cod militar: operațiunea Samson. După cum Samson a murit împreună cu filistenii la urmă, politica statului evreu actuală este aceasta: dacă, admițând un stat palestinian printre noi, și ei admit un stat palestinian printre ei, vom fi atacați apoi de palestinieni și de popoarele din jur, vom recurge la operațiunea Samson. Chiar dacă va trebui să murim și noi, vom folosi arma neutronică, evaporând odată pentru totdeauna palestinienii, evaporând odată pentru totdeauna Amonul și Damascul. Sunt cuvintele strategiilor militari evrei, nu sunt cuvintele mele. Deci, ceea ce a vorbit Samson, a vorbit despre zilele noastre, despre timpurile noastre, cum am spus, detaliile, cu ajutorul Domnului, vor veni în fața noastră într-un studiu special de o oră. Cuvântul Domnului este foarte explicit, este uluitor de descriptiv. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că mi-e întind mâna împotriva filistenilor. Dumneavoastră citesc palestinenilor. Nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas de pe coasta mării. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului voind să nimicească totul în ura lor străveche, și e o problemă veche. Mă voi năpustui și eu cu mare mânie asupra lor și mă voi răzbuna, pedepsându-i cu urgia mea, zice Domnul. Atunci vor ști că eu sunt Domnul când am să mă răzbun pe ei. Ezechiel 25, cu 16, cu 15, cu 17. Iată că umbra lucrurilor se vede, înseamnă că originalul este aproape. Profetul Ieremia aduce și el un plus de revelație în această direcție când zice în felul următor despre situația din Orientul Mijlociu. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia: n-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia care înconjoară pe Israel? A lepădat Domnul cele două familii, Israel și Iuda, pe care l-a ales? Atât de mult disprețuiesc ei pe poporul meu că nu-l mai privesc ca un popor. Așa vorbește Domnul. Dacă n-am făcut legământul meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat legile cerului și ale pământului, atunci voi lepăda și sămânța lui Iacob și a robului meu David. Nu voi mai lua din sămânța lor pe cei care să stăpânească peste ei, peste urmașii lui Avraam, Isaac și Iacob, căci voi aduce înapoi pe peșii de război și voi avea milă de ei. Pretenția de proprietate asupra lui Israel și asupra Ierusalimului pe care o are lumea islamică este nefondat religios, nefondat politic. Coranul, frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu amintește nicăieri despre Ierusalim, nu vorbește niciodată despre Ierusalim. Cea mai controversată expresie din Coran, interpretată acum că se referă la Ierusalim, este expresia Al-Quds și înseamnă moscheea cea mai îndepărtată. La începutul islamismului, comentariile coranice spuneau că această expresie se referă la moscheea din Medina, distinctă de cea din Mecca. În anul 635, musulmanii, sub califul Omar, al patrulea din cei patru califi sau urmași ai lui Mohamed, care s-au numit succesorii mesagerului Dumnezeu, plus că ei sunt fondatorii sectei majoritare musulmane șiite, spre deosebire de secta minoritară Sunni, fondată de ginerele lui Mohamed. Deci califul Omar a cucerit Ierusalimul, el a construit acolo o moschee. Mai târziu o legendă a început să circule, potrivit căreia Mohamed, escortat de arhanghelul Mihail, a zburat pe un cal înarepat din Mecca la Ierusalim până pe piatra pe care Avram a jertfit pe Ismael, nu pe Isaac. De acolo Mohamed a zburat la al șaptelea cer și apoi s-a întors la Mecca. Pe piatra aceea s-a construit între 685 și 691 moscheia Dome of the Rock, care se devine un loc de pelerinaj și locul a fost declarat haram sau sfânt interzis infidelilor. Deci, încă o dată, nu există niciun document istoric care să vorbească despre Ierusalimul că a aparținut vreodată lumii arabe. Coranul nu menționează niciodată Israelul și Ierusalimul. Situația din Orientul Mijlociu este una foarte complexă, deoarece dimensiunea ei este una spirituală. Datorită acestei dimensiuni, ignorate voit de politicienii și guvernele timpului, de la 1948 încoace, când s-a format statul evreu, un standard dublu de verificare a realității istorico-politice este aplicat Israelului și lumii arabe, în particular populației palestiniene. Dacă privim la dilema din Orientul Mijlociu, faptul acesta devine foarte evident. Am să vă dau un exemplu. Refugiații palestinieni. Auziți mereu vorbindu-se despre refugiați. Se cere să se reîntoarcă refugiații palestinieni. Unul din punctele fierbinți ale conflictului palestiniano-israelian este problema refugiaților. Dar cine sunt acești refugiați? Sunt ei o creație a guvernului israelian? Nici de cum. Dar ONU, guvernele țărilor interesate de acest conflict și presa sau mass media are o singură prezentare a acestui fenomen, și anume cea din perspectiva seducătoare a palestinienilor și a lumii arabe. Refugiații palestinieni sunt creația absolută a lumii arabe din 1948 și 67, când statele vecine lui Israel, Libanul, Iordania, Siria, Irakul, Arabia Saudită și Egiptul, au cerut expres populației palestiniene din Israel și ținuturile Gazei și ale Bancului de Vest, Basanul, să părăsească temporar aceste locuri, până când armatele lor vor cuceri aceste locuri, le vor curăța de evrei și ei se vor întoarce înapoi acolo. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că evreii n-au fost învregi. Și când au vrut să-i trimită înapoi, sigur că evreii au zis, țineți-i, voi ați dus, nu? Că lucrul acesta este drept, o recunosc chiar arabii. Am să vă citesc din presa timpului. Secretarul general al Înaltului Consiliu Arab-Palestinian, Emil Guri, scria la 6 septembrie 1948, citez, în Beirut Telegraph. Faptul că avem acești refugiați este consecința directă a intervenției statelor arabe de a se opune poziției ONU și a Palestinei de a forma statul evreu. Statele arabe sunt de acord cu această poziție în unanimitate, de aceea ele trebuie să se implice în soluționarea acestei probleme. Dar acum nu mai vorbesc așa, nu? Ziarul iordanian Palestin din februarie 1949 scria, citez, statele arabe care au încurajat pe palestinienii arabi să-și părăsească proprietățile și casele temporar ca să facă loc armatelor lor invadatoare, au falimentat în promisiunea lor de a ajuta pe acești refugiați. În 67, lucrurile s-au întâmplat la fel. În fața acestei realități, de ce nu se ia poziție în ONU, doamnelor și domnilor? De ce sunt evreii responsabili pentru reprimirea acestor refugiați? De ce nu se spune nicăieri un cuvânt despre cei 820.000 de evrei expulzați din statele arabe după 1948, expulzați, ați auzit bine, și ale căror averi au fost confiscate când au fost expulzați? Nicăieri și niciodată nu s-a pus problema reîntorcerii lor în orașele arabe de unde au fost expulzați, nici recompensarea lor datorită alungării lor de pe proprietăți. Statul evreu, așa de mic cum este, el teritorial, a absorbit acești 820.000 de evrei. De asemenea, alte milioane venite din Rusia și de pretutindeni. Palestinienii și lumea arabă dispun de o suprafață de 5 milioane de mile pătrate de teren, plus un venit anual de 113 miliarde de dolari numai din vinderea petrolului. Nu-și pot rezolva problema refugiaților? Nu este un standard dublu de a vedea lucrurile? Yasser Arafat, acest terorist internațional, a cumpărat presa internațională și simpatia ONU. Averea lui era estimată în 2002 la 1,5 miliarde de dolari, depuși frauduloși în conturi din Elveția, Germania și Franța. De ce credeți că aceste state sunt împotriva Statelor Unite? Banii lui, de ce nu și-i folosește pentru a-și ajuta frații și prietenii? Politician pervers și nesculpulos. El știe că un număr mare de arabi, chiar dacă nu sunt ei palestinieni, îl pot ajuta la cauza desfințării statului evreu. În această privință, Arafat declara la 30 ianuarie 96, citez, peste aproximativ 5 ani vom avea 6-7 milioane de arabi care să locuiască în Palestina. Actualmente, aș vrea să vă spun, sunt 3.270.000 de palestinieni, dintre care 2.090.000 în West Bank și 1.180.000 în Gaza. Dacă evreii pot să importe etiopieni, ruși, uzbeki și ucrainieni ca evrei, și noi putem să importăm tot felul de arabi din lume. Planul nostru este acela de a elimina statul Israel și să fondăm noi un stat palestinian. O să căutăm să facem viața de nesuportat pentru evrei printr-un război psihologic și prin explozia populației. Așa, evreii nu vor vrea să mai locuiască printre arabi. Ei vor părăsi locurile lor și poate că vor pleca în America, zice Arafat. Iar noi, palestinieni, vom pune mâna pe proprietățile lor, vom cuceri țara și vom lua în stăpânire chiar Ierusalimul. Dacă l-aș întâlni, aș spune, you are dreaming. Visează. Observând cu realism acest adevăr, fostul prim-ministru israelian Ehud Barak declara, citez, acest drept de reîntoarcere a refugiatului palestinien este un eufemism pentru eliminarea statului evreu, de aceea niciun guvern nu trebuie să accepte această idee. Există o linie foarte fină de demarcare între un risc bine calculat și cedare la terorism, am chiar citat. Mai trebuie să subliniez din nou că din pricina dimensiunilor spirituale a situației în Orientul Mijlociu, adevăr pe care societatea contemporană se ferește să-l recunoască, Relațiile palestiniano-israeliene și arabe, plus cu democrațiile creștine, se vor acutiza începând din anul acesta. Datorită orbirii religioase a lumii musulmane, speranța de a deveni oameni raționali cu care să se poată discuta civilizat cauza păcii internaționale și a Orientului Mijlociu este tot mai mică. Inteligența lumii arabe din această perspectivă nu depășește pe cea unui măgar sălbatic, după cum spune cuvântul Domnului, Geneza 16:12. În toamna anului 2002, 130 de clerici musulmani din 30 de state musulmane s-au adunat în Liban ca să declare oficial că atacurile teroriste sinucigașe pentru eliminarea statului evreu sunt legitime. Ei au declarat, citez, operațiunile sinucigașe împotriva sionismului se bazează pe învățătura profetului Mohamed și cartea lui Dumnezeu Coranul. Oricine va muri în felul acesta va ajunge în paradis. Dreaming. Realitatea este că majoritatea lumii musulmane au această poziție. Într-un sondaj de opinie, sondaj făcut de cea mai celebră firmă din lume, Gallup Poll, în decembrie-ianuarie 2002, printre musulmanii din lumea arabă și musulmani din toată lumea, despre atacul terorist de 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite, au fost întrebat dacă cred că vreun arab a fost implicat în acest atac terorist. Este uimitor sondajul acesta și mai ales populația Cuveitului care a fost eliberată de America. Ne auziți care este răspunsul acestor musulmani. 89% dintre cuveitieni nu cred că vreun arab a participat la acest atac terorist. 89%. 86% dintre pakistanezi, 74% dintre indonezieni, 59% dintre iranieni, 58% dintre libanezi și 43% dintre turci. Nu cred că a fost un arab implicat acolo. În acest context istorico-politico-religios se desfășoară lupta pentru supraviețuirea poporului lui Israel. În acest context religios-spiritual din nefericire și dintr-o prezentare pesimistă, nimeni nu crede că sunt un pesimist, vreau să vă spun că până vine Domnul nostru Iisus Hristos nu va fi pace în Orientul Mijlociu. Și acest este adevăr. În concluzie, cum vom trăi noi în acest an? O privire atentă la cele spuse, dar mai ales în cuvântul Domnului, ne cere credință, entuziasm și convingere în biruința finală a Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Astăzi, amintate în anul 2004, în Statele Unite, aici unde această comunitate trăiește și unde lumea întreagă privește cu interes, începând din luna aceasta, începe oficial campania prezidențială pentru ocuparea postului de președinte la Casa Albă. Președintele în exercițiu, George W. Bush, este omul lui Dumnezeu pentru acest moment. Inima lui născută din nou și poziția lui față de Dumnezeu, Israel, lumea arabă, lumea în general și terorismul internațional, în particular, îi asigură reînnoirea mandatului prezidențial pentru încă 4 ani. Numai mânia Domnului pentru secularismul grosolan al societății americane poate aduce un nou om pe scaunul de la Casa Albă. Căci altfel, Partidul Democrat, partidul din opoziție, nu are nicio platformă politică, nici una economică. Singurul lor atu este retorismul de tip societăților socialiste, care cred că puterea omului este tot ce trebuie omului. De aceea ascultați cum își schimbă declarațiile de la o zi la alta, ca să placă în fiecare zi unui grup pe care l-a supărat ieri. Ca oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să ne rugăm pentru binele acestei țări, pentru voia lui Dumnezeu în viitorul ei, pentru protecția lui Israel, prin care a venit Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pentru pacea întregii lumi. Este obligația noastră absolută pentru a adopta o astfel de poziție. 1 Timotei 2, 1-3, Ieremia 29:7, 2 Cronici 7:14. Pe plan internațional, acum când Saddam Hussein a fost arestat, America are șansa să arate lumea adevărul despre planurile militare expansioniste ale acestui dictator. Armele de distrugere în masă pe care Saddam trebuie să le reveleze și care au existat potrivit documentelor ONU înainte de război, sunt și azi un pericol internațional. Saddam va trebui să facă de cunoscut unde mai sunt 48 de rachete SCAD, 3,9 tone de gaz paralizant VX, 790 de tone de gaz sarin, 2200 galoane de antrax, 5300 galoane de botulinum toxin, 31.858 de încărcături chimice, 550 de cartușe de artilerie cu încărcătură de gaz de muștar, planuri pentru arme nucleare, 600 de tone de gaz de muștar. Revelările lui Saddam vor frânge în mare măsură mândria Germaniei, Franței și Rusiei, care au fost clienții civilizați ai dictatorului pentru a-și procura acest arsenal al morții. Schimbările din Irak vor crea neliniște în statele arabe, a căror conducere este de tip dictatorial. Lumea arabă se teme de democrațiile vestului, de aceea s-ar putea să asistăm în anul acesta la mari mișcări de mase în statele vecine Irakului, inclusiv în Egipt. Potrivit programului săptămânal de televiziune Jack Venanti Presents, din 29 decembrie 2003, guvernul israelian a revelat pentru prima dată planul pentru reconstruirea celui de-al treilea templu. Un model machetă cu o suprafață de 269.000 de picioare pătrate a fost prezentat recent într-o locație lângă Marea Moartă. Desigur, planul evreilor este să construiască acest templu pe muntele templului, știind că acest fapt se va petrece mai repede sau mai târziu. Teroristul Yasser Arafat, liderul PLO, declara, citez: "Eu vreau să sun alarma despre planul evreiesc care urmărește să zidească templul lui Solomon pe locul moscheei Al-Aqsa, desigur după dărâmarea moscheei, ceea ce este nedrept. A elibera Ierusalimul din ghearele acestor monștri, a căror planuri se văd tot mai evident, pentru iudaizarea acestor locuri, este datorie impusă nouă de Allah." Iar unul din liderii teroriști Hamas declara despre același eveniment următoarele lucruri. Citez: "Musulmanii din toată lumea sunt chemați cât mai repede posibil să protejeze locurile sfinte și să vină în ajutorul palestinienilor în cauza lor dreaptă de rezistență antisionistă și de oprire a agresiunii împotriva locurilor sfinte." Am încheiat citat. Sumarizând pentru o concluzie finală, este evident că noul an ne apropie mai mult de Dumnezeu. Umbra celui atotputernic se vede tot mai clară, dovada că Domnul nostru Iisus Hristos este în adevăr la uși. 1. După 1900 de ani, Israel este iarăși o națiune a pământului împromis, în pământul promis. El este umbra a ceea ce urmează să se împlinească. 2. După 1600 de ani, Imperiul Roman este revăzut în Uniunea Europeană. Țări europene ca și România așteaptă să poată să intre în această Uniune. Lumea este pregătită pentru un lider mondial și care va fi anticrist. În Imperiul Roman reînviat, avem umbra lucrurilor care vor fi în curând. Okay. Orientul Mijlociu este bombardat din toate părțile ca să facă pace. Potrivit lui Daniel 9:27, anticrist va intra pe scena lumii cu un plan de pace între evrei și lumea arabă. De asemenea, Apocalipsul 6:1-2 este umbra unor schimbări în curs de împlinire finală. 4. Militanții fundamentaliști islamici sunt gata să arunce pe Israel în mare, Ezechiel 38:39. Vorbind despre acest adevăr, citim umbra evenimentelor următoare, pentru că războiul lui Gog va fi înainte de răpirea bisericii. 5. Situația din Irak este știre zilnică. Iracul a devenit o națiune în 1932. Petrolul a fost descoperit în Irak în 1927. Și cu toată istoria scurtă, domnii mei, Irakul este în centrul atenției lumii contemporane. Este umbra din fața noastră, realitate în desfășurare. Știind aceste lucruri, înțelepciunea lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păcatul și păgânătatea, să ne împăcăm cu Domnul nostru Iisus Hristos, fiind curățați în sângele Lui Sfânt și să trăim după cuvântul Său. În lumina acestor adevăruri, patru lucruri trebuie să fie luate în seamă de fiecare credincios, de fiecare familie creștină, de fiecare biserică. 1. Știind ce urmează, trebuie să nască noi un spirit aprins pentru evanghelism, pentru a câștiga suflete pentru Domnul. 2 Corinteni 5:20. 2. Știind ce urmează, trebuie să producă în noi puritatea vieții de credință. 1 Ioan 3:2-3. Cine are în el speranța aceasta că vine Domnul Iisus Hristos, ce face să sperie? se curățește, se bucură. La fel ne învață Sfântul Apostol Petru în 2 Petru 3, 10 la 14. 3. Știind ce este înaintea noastră, trebuie să producă o speranță într-o lume care este încă în întuneric, dar care poate fi luminată. Conform 1 Ioan 14, 1 la 3, mă duc, dar mă întorc iarăși, pentru că acolo unde sunt eu să vă iau cu mine. Și 4. Știind ce urmează, trebuie să nască noi imediat o motivare pentru o slujire cu sacrificiu înaintea Domnului. 1 Corinteni 15 la 18. Doamnelor și domnilor, în loc de concluzie, consider că citirea cuvântului lui Dumnezeu din 2 Petru 3, 10 la 14 este cel mai bun argument pentru speranța și viața sfântă în fața acestor evenimente. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, corpurile cerese vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.